ගරු සරෝජා සාවිත්‍රි පෝරාජ් ඇමතුමිය, ඔබතුමියට විනාඩි 15ක කාලයක් ලැබෙනවා.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இந்த விவாதத்தின் போது நாங்கள் இன்று 3 சட்டமூலங்களை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம். பணசூதாட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அதிகார சபையை நிறுவதற்கான சட்டமூலம், 2024 33 இலக்க பொது தனிசு முகாமைத்துவ சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்கு விதிகள், மூன்றாவதாக 2017 12 இலக்க வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டத்தின் கீழ் கட்டளைகள். இது மூன்றையும் நாங்கள் கதைக்கும் போது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியமாக நான் எடுக்கின்றேன், இந்த இந்த சூதாட்டம், அந்த சூதாட்டத்தை, பண சூதாட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அதிகார சபையை, அதற்கான நிதிகளை, நிதி விதிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவும், அதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காகவும், இலங்கையில் இவ்வளவு காலமும் இல்லாமல் இருந்த இந்த அதிகார சபை ஒன்றினை நிறுவதற்கான சட்டம் இன்று இங்கே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த பணசூதாட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகார சபையை ஸ்தாபிப்பதற்காக சட்டமூலத்தை அரசாங்கம் என்ற வகையில் நாங்கள் ஏன் முன்வைக்கின்றோம் என்று பார்க்கும்போது, பொதுவாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரணம் என்னவென்றால், இவ்வளவு காலமும் இந்த பண சூதாட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தன. அதே போல இப்பவும் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கின்றன. இதற்கு பின்னரும் தொடர்ந்தும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும். ஆனாலும் ஒரு நாட்டுக்கு சட்டம் என்பது தேவை, விதிமுறைகள் என்பது தேவை, ஒழுங்குபடுத்தல் என்பது தேவை, மீள விசாரணை என்பது தேவை. இது அனைத்துக்கும் ஊடாகத்தான் ஒரு நாட்டின் பணம் அல்லது நிதி முகாமைத்துவம் எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும், அந்த நாட்டில் இவ்வாறான பாடசாலை மாணவர்களாக இருக்கலாம், அந்த இந்த சூதாட்டங்களுக்கு செல்கின்றவர்களாக இருக்கலாம், அந்த சூதாட்டங்கள் மூலம் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றவர்களாக இருக்கலாம், அந்த சட்டத்தின் பின்னர் சட்டத்தின் அடிப்படையில் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கான தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பணசூதாட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகார சபை நிறுவதன் முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால், இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகுகின்றவர்களை பாதுகாப்பதற்காக சட்டம் இந்த நாட்டுக்கு தேவைப்படுகின்றது. அதே போலவே இலங்கை நாட்டு மக்கள் உழைக்கின்ற பணம் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதை தடுத்துக் கொள்வதற்காகவும் தேவைப்படுகின்ற சட்ட மூலங்களை கொண்டு வருவதன் அவசியமும் இருக்கின்றது. இவ்வாறான நிலைகளை பார்க்கும் போது இன்று நாங்கள் இந்த பேசப்படுகின்ற இந்த முக்கிய காரணமான முக்கிய மூன்று விடயங்களும், அந்த பொது இந்த பண சூதாட்டத்தை பற்றியான இந்த அதிகார சபையை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் மூலம், அதே போலவே தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம் பொது தனிசு முகாமைத்துவ சட்டம், மூன்றாவதாக 2017 இந்த 12 இலக்க வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டம், இது மூன்றிலும் நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த இலங்கையில் இந்த பணம் தொடர்பாக, இலங்கையில் உள்ள ஒட்டுமொத்த நிதி தொடர்பாக நாங்கள் பேசும்போது, இந்த நாட்டில் கடன் என்பது, இந்த நாட்டு மக்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கின்ற கடன் என்பது எவ்வாறான பாதிப்புக்கு தள்ளப்பட்டது என்றதை நாங்கள் கடந்த காலங்களில் பார்த்தோம். வெளிநாடுகளுக்கு நாங்கள் பில்லியன் ட்ரில்லியன் வகையிலான கடன்களை நாங்கள் வாங்கியிருக்கின்றோம். ஆனாலும் அவ்வாறான நாங்கள் வேண்டப்பட்ட கடன்களுக்கு, அதாவது நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட கடனுக்கான உடைமைகள் இந்த நாட்டில் உருவாக்கப்படவில்லை. ஆன போதிலும் அவ்வாறான லஞ்சமாக, ஊழல்களாக, மோசடியாக வசூலிக்கப்பட்ட அந்த கடன்களை கூட அவர்கள் தனித்துவத்துக்காக, தனி தேவைக்காக, தனி குடும்பத்தின் தேவைக்காக பயன்படுத்திய போதிலும், அந்த கடனை செலுத்தும் பொறுப்பு இந்த பொதுமக்களுக்காகவே இருக்கின்றது. இந்த நாட்டு பொதுமக்கள் அவர்கள் உழைக்கின்ற பணத்தில் தங்களுடைய கடன்களை, அந்த நாங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து பெற்றுக் கொள்கின்ற கடனை கட்டுவதற்கான உழைப்பாளிகளாக இந்த அப்பாவி சனங்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே தான் அவர்களுக்கு பொறுப்பிருக்கின்றது, இவ்வாறான முகாமைத்துவம் ஏற்பட வேண்டியது, இந்த பணத்துக்கான நிதி முகாமைத்துவம் என்றது ஒரு நாட்டுக்கு தேவை. அவ்வாறு இதற்கு பிறகும் நாங்கள் ஒரு கடன் பெறும்போது அதற்கான கட்டளைகளுக்கு நாங்கள் விதிமுறைகளுக்கு ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றோம். நாடு என்ற வகையில் அந்த உத்தரவாதத்துக்கு நாங்கள் அடிமைப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம். எடுக்கின்ற கடனுக்கு பொறுப்பு கூட வேண்டிய கட்டாயங்களில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். ஆகவே தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம், இந்த வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டங்கள், அதே போலத்தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம், தனிசு முகாமைத்துவ சட்டம் போன்ற இந்த புதிய சட்ட மூலங்கள் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்னவென்றால், இலங்கைக்கு இந்த நிதி முகாமைத்துவம் என்றது ஒரு புதிய விதிமுறையாக இந்த நாட்டுக்கு பழக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. ஆகவே ஒரு நாடு என்ற வகையில் நாங்கள் அபிவிருத்தி பாதையில் பயணித்துக் கொள்ளும் போது நாங்கள் IMF இடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கடன்கள் மூலம் கூட 2028 நாங்கள் இந்த கடனை செலுத்திவிட்டு நாங்கள் ஒரு சுதந்திரமாக நாடாக கடனை செலுத்தக்கூடிய ஒரு நாடாக 2028 நாங்கள் அண்மிக்க வேண்டியதுக்கு இப்போ நாங்கள் போய் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பாதையில் பயணிக்கும் போது இந்த நிதி முகாமைத்துவம் என்றது முக்கியமானது. ஆகவே தான் நாங்கள் இந்த பண சூதாட்டத்தை எதிர்ப்பதற்கு, அந்த பண சூதாட்டங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அதற்கான ஒழுங்கு விதிகளை உருவாக்குவதற்காகத்தான் இந்த முகாமைத்துவத்திற்காக இந்த அதிகார சபையை நாங்கள் நிறுவுகின்றோம். அது கட்டாயமானது. அதே போலவே தான் இந்த தனிசு முகாமைத்துவ சட்டம், வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டம், இது அனைத்துமே இன்று பேசப்படுவதன் மூலம் நாங்கள் ஒரு நாடு என்ற வகையில், அந்த சட்டத்தை மதிக்கின்ற நபர்கள் வாழ்கின்ற ஒரு நாடு என்ற வகையில், அந்த சட்டத்தை மதிக்கின்ற நிதி முகாமைத்துவத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்ற, அதே போலவே வெளிநாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது நாங்கள் அந்த நாடுகளுடனே நாங்கள் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடிய, பெறுகின்ற கடனுக்கு மீள உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடிய, அதே போலவே வெளிநாடுகளில் இருந்து நாங்கள் பெறுகின்ற கடனுக்கு பொருத்தமான உடைமைகளை தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையிலான ஒரு நாடாக இருப்பது கட்டாயம். ஆகவே இவ்வாறான சட்ட மூலங்கள் எங்கள் நாட்டுக்கு தேவை. அவ்வாறான சட்ட மூலங்களை கொண்டு வருவது ஒரு பொறுப்புடைமை உடைய ஒரு அரசாங்கத்தின் கடமை என்றதை நான் கூறுகின்றேன். நியோஜகாரக சபா சபாபதி துமியனி எத்தனம கத்துவத்தின் அப்பி அதமே கதாக்கரனு லபன மே நீதி அனபணத் என கத்துவத்தின் அப்பி மே நீதி பணத் என கத்துவத் மே சூது கிரீடா நியாமன அதிகாரி பணத்தை ஏ வகேம தமை அங்க விசிஹத்தர் தேதாஸ் விசிஹத்தர் அங்க திஸ்துன தரன ராஜநாய கலமனாக்கரண பணத்தை சஹா தேதாஸ் விசிபஹா ஹய ඒවගේම තමයි 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත අද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරමින් ඉන්න වෙලාවේ මේක ආඩම්බර වෙන්න ඕන වෙලාවක් ඇත්තරම ගත්තොත් සතුටු විය යුතු වෙලාවක් කැසිනෝ කියන එක මීට කලිනුත් තිබුණා සූදු ක්‍රීඩා කියන එක පැවතුණා හැබැයි ඒ සඳහා වන නියාමන අධිකාරියක් ලංකාව පැවතුනේ නැහැ ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මෙතෙක් පැවතිච්ච නැති ඒ නියාමන අධිකාරියක් අපි ස්ථාපිත කරනවා නම් රටක් හැටියට අපි සතුටු වෙනවා මෙතෙක් අයාලේ ගියපු අවිධිමත් ශේත්‍ර විධිමත් කිරීමට මේ නීති අවශ්‍යයි අනීතික ශේත්‍ර නීතිමය රාමුවකට ගෙන එන්න අපිට මේ නීති පනත් අවශ්‍යයි පාලනයෙන් තොර ව්‍යාපාර ශේත්‍ර පාලනයකට යටත් කිරීමට මේ නීති අවශ්‍යයි ඒ අනුව තමයි අද අපි විශේෂයෙන්ම මේ සූදු ක්‍රීඩා නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වන පනත් කෙටුපත අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම මේවැනි පියවරයන් අපි හිතනවා රටක තව ඉදිරි අවුරුදු ගණනාවකට පියවර ගණනක් ඉදිරිය ගැන හිතලා ඒ වගේම ක්‍රමිකව නෙමෙයි පිමි වශයෙන් අත්පත් කරගන්නා ජයග්‍රහණ හැටියට. ඒ වගේම රටේ නීතිගරුක පුරවැසියන් හැටියට ශිෂ්ටත්වය අපේක්ෂා කරන පුරවැසියන් හැටියට මූල්‍ය විනයට ගරු කරන මිනිසුන් හැටියට මේ සූදු අනපන මේ සූදු ක්‍රීඩා ඒ වගේම තමයි අපි කියන්නේ අන්තර්ජාල සූදු ක්‍රීඩා මේ සියල්ලෙන්ම සිදුවන මේ මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳ විගණනය විමර්ශනය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉභාගතේ යමින් තිබුණු කිසිම වගවිභාගයක් නැතුව තිබුණු මෙම සූදු ක්‍රීඩා සියල්ල දැන් නියාමනයකට යටත් කිරීමට තමයි මේ නියාමන අධිකාරී පනත අද අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසාම ඒක අපි තව පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ කාරණාවක්. අපි නියාමන අධිකාරිය පිහිටවනවා කියලා කියන්නේ මේ ලංකාව තුල තිබෙන සියලුම මේ සූදු ක්‍රීඩාවන්ට අවසර ලැබෙනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒ නිසාම තමයි අපි කියන්නේ නියාමනය කියන වචනය තුල මේ සියල්ල විගණනයකට ලක් වෙනවා. නියාමනයකට ලක් වෙනවා. මේක නැවත සොයා බැලීමකට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා ලංකාවේ පවතින සියලු සූදු ක්‍රීඩාවලට අවසර ලැබීම කියන කාරණාව නෙමෙයි මේ නියාමන අධිකාරි පනත සම්මත වෙන එකේ තියෙන්නේ. එනිසා මෙතෙක් විගණනයට ලක් නොවුණු නියාමනයකට ලක් නොවුණු ඒ වගේම තමයි අවධානයට ලක් නොවුණු හොර රහසේ පවත්වාගෙන ගියපු එහෙමත් නැත්නම් රටේ මුදල් මේ මූල්‍යයට රට අපේ මූල්‍ය විගණනයට ලක් නොවුණු මේ සියල්ලම මේ සූදු ක්‍රීඩා සියල්ලම මේ වෙලාවේ මේකේ විගණනය වෙනවා විමර්ශනය වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ වෙලාවේ මේ පනතේ අරමුණු හැටියට මේ පනතේ අරමුණු හැටියට අපි කතා කරනවා සූදු ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් නියාමනය හා පාලනය එවගේම සූදු ක්‍රීඩාවලට අදාළ ආදායම් එකතු කිරීම සහතික කිරීම සූදු ක්‍රීඩා පවත්වගෙන යාමේදී ඒවායේ විනිවිදභාවය සහ යාපාලනය පිළිබඳව සහතික කිරීම නියාමනය කරන ලද සූදු ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයුම් මගින් සංචාරක කටයුතු රැකියා සහ ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සූදු ක්‍රීඩා කර්මාන්තයේ අඛණ්ඩතාවය සම්බන්ධයෙන් මහජනයාගේ විශ්වාසය ඇති කිරීම සූදු ක්‍රීඩාව සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙන ආකාරයෙන් සිදු කිරීම සහතික කිරීම ඒ ආදී වශයෙන් ගත්තම සූදු ක්‍රීඩාවට අදාළ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වැළැක්වීම සූදු ක්‍රීඩාවෙන් සිදුන හානිය අවම කිරීම සඳහා වගකීම් සහිත සූදු ක්‍රීඩා අභිවර්ධනය කිරීම සූදු ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ සමාජ හානිය අවම කිරීම සූදු ක්‍රීඩාව අපරාධයක හෝ ව්‍යාකූලතාවයක ප්‍රභවයක් වීම වැළැක්වීම සූදු ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් හෝ සූදු ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් අපරාධ මගින් උපයාගත් මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම ඒ වගේම තමයි අපි ළමයින් සූදු ක්‍රීඩාවෙන් ආරක්ෂා කිරීම කියන එකත් මේ පනතේ අරමුණු යටතට තිබෙනවා. අපි මෑත කාලීනව දන්නා ලොකුම කාරණාවක් අපි පැහැදිලිවම අපි දන්න දෙයක් තමයි මෙම සූදු ක්‍රීඩාව අපි දන්න ලොකුම මේ සූදු ක්‍රීඩාව තමයි දේශපාලන සූදු ක්‍රීඩාව මෙච්චර කල් තිබුණේ. මේ දේශපාලන සූදු ක්‍රීඩාව ඇතුලේ මේ ඇත්තටම මේ මුදල්මය භාවිතාවෙන් කරන සූදු ක්‍රීඩාව නියාමනය කරන්න අපේ මෙතෙක් කල් පාලනය කරපු අයට අමතක වුණා. ඒක නිසා ඒ දේශපාලන සූදු ක්‍රීඩාව ඇතුලේ මේ රටේ මෙතෙක් සිදුවෙමින් තිබුණු මේ කළු සල්ලි සුදු කරන ව්‍යාපාර හැටියට පවත්වාගෙන ගියපු මේ ආයතන එහෙම නැත්නම් මේවා විගණනයකට පාලනයකට හා විමර්ශනයකට ලක්වීමේ කාර්යභාරය උන්ට අතෑරුණා. ඒක ආරම්භ කරලා තියෙන මේ මොහොතේ ඒක නිසා තමයි අපි මේ සූදු ක්‍රීඩා නියාමන අධිකාරිය අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ අක්‍රමිකතා සිදුවෙන එහෙම නැත්නම් මේකේ ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අය වගේම මේ ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අයගේ පවුල්වලට සිද්ධවන හානියවම වෙනවා. මේ ක්‍රීඩාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සූදු ක්‍රීඩාව කියන එක විනිවිදභාවයක් ඇති වෙනවා විමර්ශනයක් සිද්ධ වෙනවා විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් අපි දන්නවා මෑත කාලීන ගත්තොත් පාසල් දරුවන් අතර විතරක් නෙමෙයි ඉංජිනේරු පීඨය වෛද්‍ය පීඨය ඒ වගේම තමයි මේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපන ඉහළම අධ්‍යාපනය ලබන දරුවෝ අතර මේ ඔන්ලයින් ක්‍රීඩාවලට පුරුදු වෙලා දරුවන්ගේ විතා විශාල පරිහානියක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා ජීවිතවලින් අන්දි ගෙවපු දරුවෝ ඉන්නවා
ඒක නිසා මේ තව විනාඩි දෙකක් කාලයක්
තිබෙනවා ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ සියල්ලම නියාමනය කිරීමකට අපි ලක් කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි අපි ඇත්තටම ගත්තොත් මේ අවස්ථාවේදී මේ අධිකාරියේ මේ සූදු ක්‍රීඩා නියාමන අධිකාරී බල අධිකාරී යටතේ පැවරෙන බලතල අනුව මේකේ බලපත්‍රය ස්ථාපිත කිරීම ඇත්තටම මේ සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ අවස්ථරය තියෙන්නේ මේ අධිකාරියට බලපත්‍ර පවත්වාගෙන යාම බලපත්‍ර ලබා දීම කියන අවස්ථරය ලැබෙනවා. මෙම සූදු ව්‍යාපාරය මත බදු පනවනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ සංසරණය වන මුදල් පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඇතුළත් වෙන හැම කෙනෙකුගෙන් මේ ගාස්තුවක් අය කරනවා සහ බදු පැමේ සංසරණය වන මුදල් මත බදු පැනවෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙලාවේදී අධිකාරියේ බලතල සහිත ප්‍රකාරව අපි කියනවා නම් මේ බලතල අනුව කියනවා නම් මාර්ගගත සූදු ක්‍රීඩාවල යෙදෙන මාර්ගගත පිවිසුම් වලට ප්‍රවේශ වීම හෝ එම පිවිසුම් වල ඇති වෙබ් අඩවි වලට ඇතුළු වීමට අධිකාරිය විසින් බලය දෙනු ලබන යම් නිලධාරියෙකුට අවසර දෙන්න මේ අධිකාරියට බලතල තියෙනවා. අධිකාරිය විසින් සපයනු ලබන යම් සේවාවක් සඳහා ගාස්තු අය කිරීමට මේ අධිකාරියට බලතල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධිකාරියේ කර්තව්‍ය වන්නේ සූදු ක්‍රීඩා මෙහෙයුම් නියාමනය කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම මෙහෙවීම හා පාලනය. ඒ සඳහා නීති විරෝධී සූදු ක්‍රීඩා සහ නියාමන කාර්යයන්හි අක්‍රමිකතා වැළැක්වීම සඳහා සූදු ක්‍රීඩාවේ වංචා හඳුනා ගැනීම සඳහා පොලිසිය සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කිරීම සිදු කළ යුතුයි කියලා මේකේ අධිකාරිය බලතල එක්ක තියෙනවා. එනිසා අපි දන්නවා මේ සූදු ක්‍රීඩාවන් එක්ක මෙතෙක් පැවතිච්ච අකටයුතුකම් අක්‍රමිකතා විනිවිදභාවයකින් තොර බව ඒ වගේම තමයි මේවා පවත්වාගෙන යාමේදී සිදුවෙච්ච මේ වගේ පවුල් ජීවිත දරුවෝ මේ හැම කෙනෙකුටම මේක විධිමත් බාබය ඇති වෙනකොට ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අපි රටක මූල්‍ය විනය හා සමාජ විනය කියන එක ඇති කරන්න ඕනේ.
ඒක නිසා ගෞරවන්තතුමිය.
ඒක නිසා නීතිගරුක රටක මෙවන් වූ මේ වගේ අධිකාරියක් පිටවල විශේෂයෙන්ම මේ සූදු ක්‍රීඩාව අධීක්ෂණය සඳහා නියාමන අධිකාරියක් පිහිටවීම කියන එක ඉතාමත්ම කාලෝචිත අවශ්‍යතාවයක් බවත් මෙතෙක් අත්හැරුණු වගකීමක් වගකිව යුතු රටක් හැටිය රටක ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි මේ වෙලාවේ ස්ථාපිත කරනවා කියන එකත් ඉතාමත් සතුටින් දැනුම් දෙනවා. ස්තුතියි.